prevodiš me pravo. Takvim materialističkim osobama se dozvoljava da odu na planetu nazvanu Pitriloka, koja se nalazi na južnoj putanji Sunca, ali se ponovo vraćaju na ovu planetu i rađaju se u vlastitim porodicama i počnu ponovo iste plodonosne djelatnosti od rođenja do kraja života. Prevodila Prabhupada. U Bhagavad Giti 9.21 je rečeno da takve osobe bivaju uzdignute na više planetarne sisteme. Čim njihovim životima plodonosnih djelatnosti dođe kraj, vraćaju se na ovu planetu i tako idu gore-dolje. Oni koji su bili uzdignuti na više planete ponovo se vraćaju u istu porodicu za koju su bili toliko vezani. Rađaju se, nastavljajući sa plodonosnim djelatnostima do kraja života. Postoje različiti propisani obredi od rođenja sve do kraja života i oni su jako vezani za takve djelatnosti. Dakshinena patavyam nah pitralokam rajantite prajamanu prajayante smashanam takriyakritah. Takvim materialističkim osobama se dozvoljava da odu na planetu nazvanu Pitriloka, koja se nalazi na južnoj putanji Sunca, ali se ponovo vraćaju na ovu planetu i rađaju se u vlastitim porodicama i počinju ponovo iste plodonosne djelatnosti od rođenja do kraja života. Ja bih samo pročitao jedan stih, nekoliko stihova prije, odnosno nekoliko stihova koji prethode ovom stihu. Stih 16 kaže: osobe koje su previše odane ovom materijalnom svijetu vrše svoje propisane dužnosti vrlo lijepo i s puno vjere. Dnevno izvršavaju sve takve propisane dužnosti sa vezanošću za plodonosni rezultat. Takve osobe pod utjecajem gune strasti uvijek su pune tjeskobe i uvijek teže ka osjetilnom zadovoljenju zbog neobuzdanih osjetila. Obožavaju pretke i rade dan i noć da bi poboljšali ekonomsko stanje svoje porodice, društva i nacije. Takve osobe se nazivaju Trajvargika, jer se zanimaju za tri procesa uzdizanja. Neprijateljski raspoložene su prema svevišnjim gospodinem koje može osloboditi uvjetovanu dušu. Ne zanimaju se za zabave svevišnjeg gospodina koje su vrijedne slušanja zbog njegove transcendentalne moći. Ova tema, u stvari s kojim se sad susrećamo, je tema koja nam se svakodnevno nameće, pogotovo onim osobama koje su češće u kontaktu sa ljudima koje su vani i plodonosni su djelatnici. Sam ponekad fasciniran, a i ovaj stih Šrimad Bhagavata mogu to potvrđuje. Kaže: one osobe koje su previše odane svom materijalnom svijetu vrše svoje propisane dužnosti vrlo lijepo i sa puno vjere. Možemo vidjeti da postoji mnogo ljudi u ovom svijetu koji tako dobro obavljaju svoje propisane dužnosti, odnosno dužnosti koje su oni sebi zamislili da su propisane. Da li su to propisane u skladu sa Božjim zakonima, to je sasvim druga priča, ali u stvari su to dužnosti koje su oni sebi na neki način nametnuli. I onda možemo vidjeti koliko energije su takvi ljudi spremni uložiti u to. Možemo pogledat svog šefa na poslu, možemo pogledat vrhunske sportaše, vrhunske glazbenike, vrhunske što god. Toliko su posvećeni toj aktivnosti da to ne možeš vjerovati. I kad dođeš blizu njih misliš: da, to je smisao, da, kako je ono. Toliko puno energije ulažu za to da osobu koja nema duhovno znanje mogu zavarati koliko su postojani u tome. I nekad može biti čak dobro pitanje zašto mi koji imamo ovo transcendentalno znanje nismo toliko ufiksirani kao materialisti koji zbog plodonosnih djelatnosti žele ono uživati. Ja se sjećam kad sam kretao u osnovnu školu, jedva su me natjerali zato što sam živio jako ugodan život ono, u vrtiću i trčići okolo i kakva škola sad ono. A dobro, s obzirom da sam bio dobar mamin i tatin sin, onda sam ono išao u školu i odradio sve, ali nije mi to bilo nekakvog smisla, ko zna kad negdje tamo ono ću morat nešto završiti, gdje je to još. Tako isto može izgledati i u duhovnom životu. Vidi, ovi odmah dobiju plodove svojih djelatnosti i nekad zvuči jako primamljivo, pogotovo zbog toga što recimo oni dobiju plodove svojih djelatnosti ne samo u vidu materijalnih dobara, nego dobiju plodove svojih djelatnosti u vidu slave, postanu poznati. Onda mi možemo misliti, pa super, ja isto postanem poznat i onda predstavim svjesnost Krišne. Materijalna energija je u stvari fenomenalna, ona. Ona se uvijek potrudi da nas navuče na nešto, a onda kasnije postanemo ovisnici o tome i onda više ne možemo bez toga i onda totalno zaboravimo stvari zbog čeg smo ovdje. Rečeno je ovdje da se oni ne zanimaju za tri procesa uzlizanja i da su neprijateljski raspoloženi prema svemišnjem gospodinu koji može osloboditi uvjetovanu dušu. I oni su ti koji propagiraju stvari ljudima da ako slijedimo njih, onda ćemo biti sretni, bit ćemo zadovoljni. Pogledaj, ima li nešto drugo osim ovoga? I odaberu jedan argument za jedno malo područje i kažu, šta ti misliš, je li bolje ovako ili ovako? I onda ti nemaš izbora. Recimo, pitaju vas pitanje, je li bolje da imaš novaca ili da nemaš? Što ti kažeš? Pa bolje da imaš. Pa vidiš. I onda radi ono što ti ja kažem, imat ćeš novaca. Hoćeš ići u Indiju? Hoću. Pa eto, ako imaš novaca, možeš ići u Indiju. Ako nemaš, kako ćeš ići u Indiju? Materialisti su eksperti u tome da uzmu jedan segment života i onda da ga napušu do razine, da kažu, gledaj, bez toga ne možeš i to mora biti baš tako kako smo mi zamislili. Jedan dobar primjer je iz područja ekologije. U jednom trenutku porječe Neretve, koje je inače bilo jednih od zadnjih europskih utočišta močvara uopće u cijeloj Europi, jako puno ptica se tamo gnjezdilo i uopće mnoge rijetke ptice su tamo još obitavale i stanovale. Međutim, nekom se to svidjelo kao mogućnost da se to meliorira i da se pretvori u jednu obradivu površinu, što su oni smatrali da bi bilo puno bolje nego tamo neke močvare i voda i bez veze ne možeš puno nešto iskoristiti. Ne? I onda su morali napraviti dobar argument kako da ljude koji su živjeli tamo i živjeli su prirodom i shvaćali kako to funkcionira i kako da opću javnost pridobiju za sebe. I onda su to lijepo perfidno napravili. Mi smo svi osjetljivi na to da hoćemo imati zaposlenje, da hoćemo imati novac, da možemo egzistirati i svojim obiteljima priuštiti osnovne stvari. I onda su rekli ovako, tamo je čak živjela jedna endemska ribica. Endemska znači da nigdje drugdje na svijetu ne postoji nego samo tamo, neka mala ribica. I onda su oni napravili članak, u novinama naravno prvo su napravili cijelu kampanju, 10.000 radnih mjesta ili ta neka ribica, ne? I onda su napisali kako se zove ribica. I kad pročitate tako nešto, ne, šta će čovjek reći? Pa kvragu i ribica, ono, ne? 10.000 radnih mjesta, ono, ne? To je puno važnije. I materialisti su u stvari eksperti u tome da uzmu isječak nečega u sredini događanja i onda da kaže, evo vidite, to treba biti tako i tako. Sjećam se da navodi probu jednom na lekciji rekao kako su bile dvije skupine. Jedan vrhunski teolog je bio pozvan na dva skupa, u stvari vrhunski znanstvenik je bio pozvan na dva skupa. Jedan od njih je bio razvijanje moderne tehnologije, nešto u tom smislu, a drugi je bio o smislu života. Onda su ga pitali, pa kao kamo ćete ići, ne? Pa kao razvijanje moderne tehnologije. Kao kako koristite tog ono što razgovaranje o smislu života, ono, ne? Znači, njega zanima taj srednji segment. Ne zanima ga ni zašto nešto, a ni za onaj kraj se baš previše ne zanima, jer kako kaže u ovom stihu koji smo sad pročitali, jedna riječ je smašana ili krematorij. I iz Bhagavatam se možemo sjediti onaj smašana vairagya. Vairagya, odnosno odvojenost, kad dođe vrijeme krematorija, odnosno kad dođe smrt, kad dođe sprovod, pa ljudi dolaze, onda su svi, da, vidiš, tako je bio mlad i djeca, čim se vrate nazad već, a gledaj, takav je život, idemo dalje. Jer u stvari, ako znamo što je uzrok i ako znamo kako završava ovaj život, ako imamo u stvari istinsko duhovno znanje, onda je jako teško opravdati ono što materialisti najviše želje, a to je da žele uživati u ovom materijalnom svijetu, žele osjetilno uživati. I mi kad se nađemo u takvoj fazi, u takvom stanju da želimo osjetilno uživati, onda nam ne treba ni društvo bhakta, ono, ne treba nam ni Šrimad Bhagavata, ni sveto ime. Kad želimo osjetilno uživati, onda nam je to onak, nema mi sad to, to sad mi to malo smeta, ono. Tako da u stvari i ovo što mi prakticiramo je nešto što je materialistima jako, jako nezgodno. Zato što im praktično u lice govorimo, sve to što vi radite nema nikakvog smisla, ono. I još uvlačimo u cijelu priču jednu osobu koja se njima nikako ne sviđa i u stihu je baš to ispomenuto, a to je Bog. Sve može biti, samo ne može biti Bog. Slobodan i ja smo sad putujući do hrama baš razgovarali o tome, ono, kako jednostavno znanstvenici i općenito materialistički ljudi, ateisti, to ne znači samo oni koji se deklariraju kao ateisti, nego i ljudi koji kao nešto prakticiraju, u stvari su isto ateisti. Njih najviše boli ta riječ Bog. Još ova terminologija koja se u modernom, ne znam, hrvatskom društvu upotrebljava, Bog, pa ono, on daj mi kruh naš svagdašnji, u smislu koji nas opskrbljuje, taj termin još može proći, ono. Ali Bog kojeg bi mi trebali služiti, kojem bi im trebali predati svoj život, koji je sveznajući, koji će konačno odlučiti kamo ćemo mi završiti, kako će šta funkcionirati, taj Bog se nikom ne sviđa. I u stvari propovijeda današnjim ljudima u stvari najefikasnije upravo to da spominjemo te stvari koje im se ne sviđaju, a ono što je još važnije da slijedimo onda te stvari, ono. Jer ljudi kad vide da to funkcionira, a drugačije je od onoga što su oni zamislili, onda im na neki način to postaje zanimljivo. Jer možda bi se i oni, znaju i oni, da veliki broj njih koji su iskreni, znaju da u stvari to što rade neće donijeti neke sretne rezultate i da će oni biti u potpunosti zadovoljni, ali ne znaju drugačije. I vide možda ljude koji prakticiraju neke religiju ili duhovni proces, pa isto nisu zadovoljni, pa se svađaju, pa samo gledaju novac, ili mnogo primjera, ono. Ja često pričam sa ljudima o svakakim temama kad mi dođu na poslu, i onda se često bune, ono, na modernu religiju. Gledajte, ja svake nedjelje idem u crkvu i redovno, skoro je preko tjedna, ali jednostavno on je naš svećenik i onda počnu pričati šta im se ne sviđa i tako stalno za novac, ono. Ma ja bi dala sve, ali zašto oni su tako vezani za to, zar ne bi to trebalo biti drugačije? I onda kažem, o da, da, ne smijete ništa baš ono kontrirati ili imate repić, ono. Ali je zanimljivo da ljudi jednostavno žele vidjet osobe koje su na duhovnom putu da to stvarno slijede i da su sretni i da su zadovoljni sa tim. Jer i oni žele biti sretni i zadovoljni, ali ne znaju kako drugačije osim onog što su si zamislili. Neko zarađivanjem novca, neko sportom, neko nekim različitim načinima uživanja. Ne? Ali u konačnici, kad im je teško i kad dolaze stvarno ono žestoki momenti, oni koji iole još im je ostalo neke svjesnosti, oni se zapitaju za Boga. Zapitaju se za Boga. Čak i oni koji su najviše gluposti radili, oni ono pitaju se za Boga. I u suštini svi mi želimo na neki način biti trenirani od nekoga ko će biti dosljedan i ko će znat kamo nas vodi. Onaj primjer koji ste sigurno svi čuli, gdje je bio dječak kojeg je odgajala teta ili neka tako rođaka, i on je počeo krast kao mali, ono. Ne znam, prvo je ukrao nešto jednostavno, pa ona nije baš reagirala. Pitala odakle to, on rekao, nabavio ovdje, ono, dobro, pa je ukrao nešto više, pa tako dalje. Na kraju je toliko završio u kriminalu, da je završeno električne stolice. I onda su ga pitali, imaš li još jednu želju? On je rekao, da, htio bih još se vidjeti sa mojom tetom, ne. Oni su rekli, oh, super, ne. Kako, ono, konačno, ne, na kraju promijenio se. Onda je zamole ako može joj prići da je nešto šapne ili što god već, postoje verzije priče. I ono će rekli, pa može, ono, i sad im je već bilo malo onako, joj gle, možda ga ipak ne bi trebali. I onda je on došao kao da će nešto šapne, to je teti odgrizao je uho. Znate sve tu priču, ne? I onda kad su ga nisu mogli vjerovati, ono, totalno su bili šokirani, svi onda su ga pa dobro, ono, sad ćemo te ubiti, ali prije nek što te ubijemo, ono, zašto se to napravio? I onda on rekao, zato što kad sam prvi put ukrao, ona me nije ispravila. Ona me nije ispravila. I možda se mi možemo opirati tome da nas drugi isprave, možda se možemo opirati tome da se mi promijenimo, ali to da nas nema tko ispraviti, to je užasna situacija. Jednostavno onda ćemo živjeti na tom našem, u tom našem svijetu, našom percepcijom, koliko god ona ograničena bila, i rezultat će biti u skladu sa tim. Zato u stvari društvo bhakta, pogotovo društvo čistih bhakta, za nas je presudno važno ono. Jer kroz društvo čistih bhakta u stvari dobivamo mogućnost da sebe vidimo u pravom svjetlu, i ono što je najvažnije, dobivamo mogućnost da vidimo osobu koja pravilno djeluje u svjesnosti Krišne kako bi mi trebali djelovati. I ono što je rekao iče Bhaktivedanta Swami, bhakte imaju emocije. Normalno da imaju emocije, ono, kako ne bi imali emocije, pa ne bi ono pravo pa došao na zapad u 69. godini života, ono, sam zato onak da vidi nešto, baš zato što ima emocije, te kakve emocije ima i te kakvu samilost ima prema svima nama, ne, zato je došao. Ja znam, meni kad je najteže u duhovnom životu, ne znam, razloga što sam radim ovo ili ono što ne bi trebalo, onda samo sjetim što je Prabhupad napravio za nas, i kad se tog sjetim, sve mi je dobro, ono, i sve može i nema problema, i šta si spreman napraviti, može, kud god, šta god, jer šta, kako on žrtvu napravi, njemu stvarno ovaj svijet nije trebao. Mi smo se ovdje zakopali u materijalnom svijetu, ali Prabhupada nije trebao, on je mogao ostati u Radha Damodar hramom, nije se morao micati nigdje i bilo bi mu sasvim ok. I u stvari, baš nedavno sam razmišljao, to je isto poanti, da mi ako ne pokušamo pomoć ljudima koji tako razmišljaju, koji ono plodonosnim djelatnostima ili bilo kojim drugim načinom koji nije predano služenje pokušavaju nešto postići sreću u životu, ako mi njima ne pokušamo pomoć, odnosno ako ne radimo ono što je esencija duhovnog života, a to je propovjedanje, kako kaže Šrila Prabhupada, onda će se dogoditi to da će iza nas ove instrukcije polako gubiti na težini. Polako će gubiti na težini. I mislit ćemo, pa gle sad ovo, to rano dizanje i to, ma to možda nije toliko bitno. Pa gle, dizu sam se ja sad u zadnje vrijeme i kasnije, pa bilo je sasvim ok. Ili ono, toliko ići među bakte, ono, pa to isto možda nije toliko bitno, čitam ja kod kuće, nije to tako problem. Može biti puno drugih opravdanja, ono. I nedavno sam, džajši sigurni taj kiđa. I nedavno sam prisustvovao jednom seminaru gdje jedna gospođa koja je vrhunski stručnjak za rad sa ljudima, ona mi je govorila o nekim stvarima i govorila je o jako važnim principima koje za svakog od nas su izuzetno bitne. Ovaj materijalni svijet je prepun problema, i ako bi se mi išli baviti problemima ovog materijalnog svijeta, mogli bi provesti milijune života, ono, problemi na razini ono zemaljskih planeta, rajskih planeta, pa paklenih planeta, pa kako kaže ovaj stih, malo gore, malo dolje. Na rajskim planetama je super, ali moraš umrijeti, ono, na paklenim nije nikako dobro. Ovdje kod nas neki je miks i sad mi analiziramo šta sve može poći krivo ili ne znam šta. I veliki broj ljudi inače upravo se bavi tim šta može poći krivo. I ona je rekla da u stvari, pogotovo mi bi takvi trebali biti, kako je ona spomenula, to je da trebamo biti orijentirani na rješenje. A naše jedino rješenje je uvijek se sjećati Krišne i nikad ga ne zaboraviti. Odnosno, to je rješenje za sve probleme u ovom materijalnom svijetu. Ono. I mi možemo misliti da ćemo, naravno da postoje i drugi principi koji slijede taj princip, tako je rečeno u samom stihu, ali poanta da se trebamo orijentirati upravo na to, na rješenje. A na nekako ogromno analiziranje problema neće nam ništa pomoći. I onda nam je baš spomenula o tome kako trebamo djelovati kada se dogodi nekakav problem, odnosno ne problem, nego kada se nešto kada trebamo nešto, kada nekog trebamo korigirati ili pohvaliti. I rekla jednu fenomenalnu stvar koju bih htio podijeliti s vama, zato što mislim da je jako važno, a mislim da mi na neki način ponekad ne razmišljamo toliko o tome. Rekla je ovako, ako hoćete nekog kritizirati ili hvaliti, prvo morate pomoći osobi da postavi cilj u životu. i općenito da postavi cilj što želimo postići. Primjerice, i taj cilj mora biti ono jasno definiran, gdje, šta, kako, zašto, točno što ćemo napraviti. Recimo da je cilj primjerice da sad nešto što bi moglo biti, što je jučer Bhakti Baba s vami spomenuo, što bi moglo biti cilj za nas, recimo da instaliramo Radha Krishna božanstva u budućnosti, ona, i to je naš cilj. Ali ako kažemo u budućnosti, onda će to ostati želja. Želja je nešto ono, onak, bilo bi lijepo ono nekada. Cilj ima jasno definirano kad i ima jasno definirano šta ćemo napraviti da bi se to ostvarilo. I primjerice da kažemo ovak, do 2010. godine mi želimo instalirati Radha Krishna božanstvo. To je već bliže cilju. Primjerice, ja samo stavljam primjer, ne mislim nužno da bi to trebalo, jer nisam tako kvalificiran za to. Onda postavimo ovako, trebamo, ne znam, 8 kvalitetnih puđarija za to. Ok, kako ćemo istrenirati do 2010. godine 8 kvalitetnih puđarija za to? Koji su to 8 kvalitetnih? Ko će držati predavanje za to? Kako će to izgledati? Sve to. I sad recimo da želimo pohvaliti ili kritizirati napredak takvog jednog projekta i onda pozovemo Bhakti i pitamo koliko imamo sad puđarija? Pa još nismo počeli ništa. Koliko smo seminara održali, pa evo pripremamo se. I onda možemo razmišljati, a sad treba reći nije dobro. I ona se gospođa učila da kad se takva stvar dogodi, kad netko nije izvršio ono što treba, opet se fokusiramo na ono što je izvršio, na ono što je dobro, i onda opet postavljamo ciljeve zajedno, ne? I nevjerovatno, ja sam otkačio ono, kao nekakav razgovor kontrole koji je neophodan, se u stvari svodi na to da pohvalimo ono što možemo, ponovo definiramo cilj i opet razgovaramo o tome kako da dođemo do cilja, kako da rješenje nađemo. I ono što je nešto fenomenalno, i mislim da je to jako važno za svakog od nas, u stvari da se vlada, jer ćemo kad tad biti osobe koje će se morati brinuti za druge, je da kad razgovaramo o tome kako da nešto postignemo i razgovaramo s osobom koja to treba, koja je to trebala odraditi, ona, onda joj ne dajemo gotova rješenja. I mi ponekad u stvari, baš zbog toga što imamo gotovo rješenje, što je dao šlo pravo, pa možemo doći do toga da svojom vlastitom kako bi rekao kreativnošću, odnosno svojim vlastitim promišljenjem i praksom možda ne dođemo do tih istih zaključaka, nego samo prihvatimo gotov recept i kažemo to je tako, a da u stvari nismo proživjeli to, da nije postalo sastavni dio nas. Jer kad nešto postane sastavni dio nas, kad smo mi to proživjeli, onda znamo ono, ne. Evo, ako mi je, ne znam, jednom iskipilo mlijeko i znam kako to izgleda, drugačije je nego ako mi nikad nije iskipilo mlijeko. Ili neko ko je u grihastašnomu, drugačije je doživljava grihastašnom nego neko ko nikad nije bio u grihastašnomu. Drugačije je zato što ima sasvim drugo iskustvo. Ono. I ono što mislim da svako koji mi trebamo usvojiti na našoj duhovnoj praksi je upravo to, da koliko god je moguće, baš je Radana s vama priča o tome, se fokusiramo na to da konstatiramo šta trebamo riješiti i onda da pričamo o rješenju. Samo kratko konstatiramo šta trebamo riješiti i onda pričamo o rješenju. I na taj način onda u stvari razvijamo strahovito veliku kreativnost. Jer primjerice, možda smo krenuli ka rješenju i nije išlo. I onda jednostavno trebamo razmišljati kako drugačije da dođemo do istog rješenja. Zašto to govorimo ono? Zato što mi se želimo vratiti nazad kući Bogu. Želimo se raditi u zabave gospodina. Želimo razviti čistu ljubav prema Bogu. Barem koliko ja razumijem filozofiju, to je krajnji cilj. I ako u jednom trenutku počnemo sumnjati da li je to za nas moguće, ono što je najvažnije da ne smanjujemo krajnji cilj. A to je upravo nešto što se dogodilo u praktičnoj mjeri u srijedu. Nama imali smo jednu, naš šef nam je dao, naučio nas je princip svjesnosti Krišne, ono. Svako od nas dao nekakav dogovor šta ćemo napraviti. I recimo da smo obećali da ćemo napraviti nečega 1000, a napravili smo 500. I sad vam kaže, 3 tjedna vi ste napravili 500, obećali ste 1000. da li ćete ispuniti svoje obećanje, ono što smo se dogovorili, ili kakvi su sad ciljevi. Sad je pitao baš jednu djevojku i na njenom primjeru je htio pokazati kako to funkcionira. I onda ona rekla, niše nije 1000, sad je 700. I onda je rekao, razočaran sam totalno. I onda je objasnio princip. Krajnji cilj, kad smo si postavili, da bi mi mogli napredovati, trebamo učiniti sve što je potrebno da bi ga dostigli. I ako smo krenuli i vidimo tako kako smo krenuli, baš i neće doći do toga, onda u tom trenutku kada me neko uputi to gdje smo, onda trebamo vidjeti šta trebamo promijeniti, koji put sad trebamo odabrati da bi došli do tog krajnjeg cilja. Jer možda će nekom se svidjeti na duhovnom putu nakon nekog vremena rajske planete, pogledaj, pa nije to tako ni strašno, ne. Ovo malo zvuči mislim, stvarno bi morao biti 100% u tome, a možda rajske planete nisu tako loše. I sad, možda mi to svjesno ne odlučimo, ali zato što sumnjamo u tu mogućnost da dostignemo krajnji cilj ljubav prema Bogu, već polako u stvari radimo sebi odstupnicu. Već nalazimo izgovore zašto ne bi postigli taj krajnji cilj. I onda on rekao, kaže, uopće nije opcija da smanjujete cilj. Opcija je da iznađete nova rješenja kako da postignete cilj. I onda ćete rast. A mi jesmo došli u duhovni život ne zato da ostanemo onakvi kakvi jesmo, nego da se promijenimo u pozitivnom smjeru kako bi mogli dostići ono što želimo, a to je da se vratimo nazad kući Bogu. I u stvari, ja sam tad primijetio koliko u mom vlastitom životu ja radim grešku. Primjerice, imao bi nekog s kim radim i on bi trebao napraviti neki rezultat. I onda bi on došao i od 100 on bi napravio 500. Ja bih rekao, ma dobro, bit će sve ok. u smislu, možete biti takav neodgovoran, nema problema, ne. I onda bi ga ja pitao, pa dobro, ili imaš nekakvo razmišljanje kako bi ti mogao to popraviti? Pa ne znam. I onda bi ja brzo, da se popuni vrijeme, da ne bude previše stanka, rekao, gle, možda bi mogao ovako i možda bi mogao onako. Nema tog čovjeka koji će radije slijediti tuđe upute nego vlastito promišljenje o nečemu. I onda su nas naučili, kad dođe netko tako i nešto nije ispunio, da li je to u obitelji, da li je to u hramu, da li je to u kongregaciji, da li sam ja ta osoba, ne, onda prvo što trebamo napraviti da, i o tom je najbolja stvar bila, prva činjenica koju moramo razmišljati prije jednog takvog razgovora je da trebamo razmišljati zašto volimo tu osobu. Nekog trebate, nakon što ste dogovorili cilj i ono nije ispunila, trebate razgovarati s njim, prvo morate razmišljati zašto volite tu osobu. I ovo gospođa je reka, ako ne napravite taj dio zadaće, nemojte raditi ni ostalo. I onda sam se našao zabrinut, u smislu, da li sam ja ikad razmišljao zašto volim tu osobu s kojom surađujem, ne. I onda sam uzeo papir, napisao sam imena nekih ljudi s kojima surađujem i onda sam napisao zašto volim. I napišem jednu, dvije stvari onak brzo i onda ups. A šta se događa pri tom? Jer mi moramo voljeti osobu. Mi znamo, svi su bakte, samo oni to ne znaju. Ali u praksi mi to možemo zaboraviti. I te kako možemo zaboraviti? Zato što možda nisu ispunili ono što smo se dogovorili ili nešto. Druga točka je da konstatiramo činjenično stanje. Bakta Ivice, mi smo se dogovorili da ćeš ti nakon što završi doručak počistiti ovo i otići ćeš u trgovinu i kupiti 3 litre mlijeka. Je li to točno? Možeš li mi reći šta se dogodilo? Pa počistio sam, ali onda me Perica zvao da idemo napraviti ono, pa nisam to napravio. I sad prirodna reakcija bi bila ne može to tako, zašto nisi, sam ti rekao ili ovo. Onda prva je, reakcija bi bila takva, ne, i onda bi odmah se nastao fight i to. I sad kaže, gospođa kaže, to mi je totalno fasciniralo, ostaje sve pozitivno, odlično, drago mi je da se počistio temporom, reci mi, mi smo se dogovorili da ćeš napraviti to, zašto nisi? Pa znaš i onda kaže, ali ja shvaćam da si ti odgovorna osoba, je li to tako? Pa Pa da, jesam, ali znaš, Perica mi on je rekao, ako, a da li ja tebi mogu vjerovati na riječ? Pa kaže, pa možeš. E, odlično, ajmo sad definirati cilj. Ti trebaš otići po 3 litre mlijeka i ne znam, sad još ima i nešto novo što još treba obaviti. Uopće ga nismo smešivali ni ništa, samo smo dogovorili se toga, jel si ti odgovoran ili držiš svoju riječ, da, odlično, ajmo sad ponovo definirati cilj. I žena je nevjerovatna, ono. Onda ima različite argumente, imate neki koji će nakon što nešto zglajza samo šutiti, ono. Jesi ti to napravio? I sad ako, jesi ti to napravio? Ne, onda ne ide tako. Onda ona kaže, što ti misliš o tome? I onda obično počnu izgovori, ne. Joj, pa gledaj, ali ja nisam ovo, ono. Dobro. I onda pohvalite ono što se da pohvaliti, ali samo ono što je vrijedno pohvaliti. Drago mi je da priznaješ da ima razlog zašto to nisi napravio. Da vidimo kako to možemo napraviti. Pa ne znam, kako bi to ti napravio, ne? I onda opet se ne smijem upicati u zamku da sad mi odgovorimo kako bi mi to napravili. Ja kažem, vidim, imaš želju da to napraviš, reci mi kako si razmišljao o tome. I sad ono, opet normalno ne želi preuzeti odgovornost, ne, nego bolje da mi to kaže temple president ili temple commander ili sankirtan lider ili kuhinji onaj glavni ili muž, bolje ne kaže, baš ne brige, ono, onda je on krive, ono, ili kako god, ne. I onda osoba, recimo da osoba počne nešto davati rješenja, ne zadovolje se opet sa prvim, kaže, dobro, zanimljivo, ima li još neko rješenje, ne? I na taj način u stvari odgovornost prelazi na tu osobu, kreativnost te osobe dolazi do izražaja i što je najvažnije, ona izgovori kako će to riješiti. I kad ona to sve izgovori, mislim da bi mogli ovako i onako i vi se složite sa tim određenim načinom koji bi bio vjerojatno najbolji, onda kažem, onda jesmo dogovorili onda to, jesmo. A osoba je sama izgovorila normalno da će lakše slijediti to nego da se rekla, gle, uzmi 3 kune, idi tamo, kupi, vrati se nazad, dotrči ovdje, ono, jer na taj način ono nije sama to osmislila. Ovako ono i došla sama do toga. Recimo da odbije još uvijek razmišljati. Ne čitaš dovoljno, ono, konstatirali smo da osoba ne čita dovoljno. I sad pita netko ko je od autoriteta, ne čitaš dovoljno, ono, konstatiramo da ne čite dovoljno i pitamo kako ćeš to promijeniti. I sad ne želi ono dati odgovor, ne želi biti ono da preodgovornost pređe na njega. I onda jednostavno je, ok, naći ćemo se za 2 dana, u 11 opet na isto mjesto, ono, ti ćeš do tada razmisliti što ćeš napraviti da više čitaš. Ili što god da je, da bolje mantraš ili da ovo, rećiš mi koje su rješenja. Jer stvar je u tome da prečesto mi ono, ja sam recimo tu grešku napravio, zato mi je to toliko ostalo duboko, prečesto odradim ono što bi drugi ljudi koji trebali odraditi da bi mogli odrasti. I to nije nikako dobro ono. I mogu reći sad svoj primjer sa Bhakti Sange, sad kasnim. Zbog prirode posla redovno kasnim. Imam najbolji Bhakti Sangu koju sam ikad imao ono. Zašto? Zato što su kvalitetni ljudi na sangi preuzeli svi odgovornost i svi rade što treba. I zato što nema mene da učinim zlo na taj način da im ja kažem šta bi trebalo, kak bi trebalo i da njihovu kreativnost uništim. Isto tako je važno da mi u duhovnom životu stvarno preuzmemo odgovornost svako za svoj život i da pomognemo i tim drugim ljudima s kojim dolazimo u kontakt koji ne znaju možda još uopće za Krišnu, da i oni preuzmu odgovornost za svoj život. Baš je zanimljivo, Slobodan, i baš kad smo dolazili ovdje smo baš pričali o tome kako ljudi koji su ovisnici, recimo, oni su uglavnom osobe koje ne žele preuzeti odgovornost za svoj život. I ono, da li su drogi ono kao snagu da ona vodi njihov život i da jednostavno bez Boga nema rješenja, da oni koji nisu otišli negdje u komunu gdje su učili kako da postanu okrenuti Bogu, kad tad se vrate nazad tim aktivnostima, ono, kad tad, ono, i uvijek je ogromna opasnost da se vrate tome. Jedino oni koji su stvarno se ozbiljno posvetili duhovnom procesu su mogli naći rješenje. Ali bilo koja vrsta ovisnosti, ovisnost o plodonosnom djelatnostima, ovisnost o opijatima, bilo koja druga vrsta ovisnosti, ovisnost o ugledu ili o bilo čemu, je ista stvar. Neće se moći riješiti bez Krišne. U stvari Krišna, ko što svi znamo, rješenje za sve, ono. I krajnji cilj je u stvari spoznati Krišnu. I u ovakvom okruženju mi možemo jedni drugima asistirati, možemo pomoći u tome da kad nam je teško, kad je nekom teško ili kad vidimo da nije možda onakav standard kakav bi trebalo, da pomognemo jednim drugima, daj, možeš, ide to tebi. Ono što trebamo je stvarno samo ohrabrenje, ono. I ono što sam naučio kroz ovaj primjer gospođe koja nas poučavala, ona je rekla ovako: mnogi ljudi ne vole kontrolu. Ima netko od vas da ne voli kontrolu? Ja recimo ne volim kontrolu, ne. E zašto? Zato što kontrolu poistovjećujemo sa nečim lošim. Jer uglavnom su nas roditelji, ja znam, recimo, ja sam imao 5-0 od prvog osnovne do četvrtog srednje. 5-0, katastrofa, ono. Izgleda kao neki štreber, ali nije baš tako bilo, ne. I uglavnom, moja mama me redovno, ono, kažu, kvocala mi onako, non stop mi je govorila kao: sine, ti ne učiš. Ja sam rekao: mama, ali gle, ocjene, ono, ne, ti tvoj rukomet stalno neku trčiš, čitaš neku psihologiju, ovo, ono, šta će ti to bez veze, moraš učiti. Ja sam rekao: ali mama, učim dovoljno, vidiš da sve funkcionira. Ne. I šta je, ono, ima 1075 stvari koje su dobre, ali osoba se fokusira samo na ono malo što nije dobro, ono, ne. I onda ti više tu kontrolu ne doživljavaš kao neki poticaj, nego jednostavno doživljavaš kao agresora tog roditelja ili bilo koga drugog. I zbog takvog iskustva, čak i kad dođemo u duhovni život, mi nekog ko nas kontrolira i brine za nas u stvari, možemo doživjeti kao kontrolora. U tom negativnom smislu. I sad ono što mene fasciniralo kod te žene što je rekla: kontrola znači pohvala. Ako ne želite kontrolu, ne želite pohvalu. Ko ne želi pohvalu? Heavy stvar, svi volimo, mislim, svi volimo, nije da sad uživamo, ajde, hvalite me, zato što smo u duhovnom procesu, ali pohvala nam je strahovito važna. I onda ona kaže: ako ne želite pohvalu, odnosno ne želite kontrolu, ne želite ni pohvalu. Jer ako vas neko ne kontrolira, kako će vas pohvaliti? Niste nikakav cilj postavili, recimo, nismo nikakav cilj postavili za današnje jutro, ne. I sad recimo, Perica iz mantra 16 krugova, Perica iz mantra si 16 krugova. Ako nismo postavili cilj, pa mogu i 3 izmantrat, pa bi možda i mogli i to pohvaliti, ne. A zato je u stvari je i važno to postavljanje cilja. Ja sam jedno sačinan s vami postavio to pitanje, da li trebamo postaviti ciljeve. Onda me on gleda onako, ono, pa kako možeš živjeti ako to ne radiš, ono, moraš postaviti si cilj. Mi smo se isto danas postavili cilj da se dignemo jutro, da izmantramo krugove, da doručkujemo, da barem neke osnovne ciljeve, a isto tako i neke važnije ciljeve. Tako da u stvari, na tom primjeru kontrola, ono što sam htio reći je da mi toliko imamo negativnih utisaka iz materijalnog života zato što u materijalnom životu ljudi sve krivo shvaćaju jer nema Boga, da jednostavno da kad dođemo u duhovni život može se dogoditi da opet prepišemo sve te utiske i emocije koje smo nosimo zajedno sa nekim pojmom, ono, i da nam je zbog toga teško da idemo korak dalje, ono. A orijentiranost na rješenja i stvarno briga i pomoć jednim drugima će nam pomoć u stvari da nadiđemo to krivo razumijevanje, ono, ne. Jer ja danas kad se sjetim mog oca, ono, kak je on hvalio, ono, to je nevjerovatno, ono. Sad čujte sad ovo: igrali smo rukomet i ono, pobijedili smo neku tamo ekipu, ne, i on je bio prisutan. I onda dođe kući ovak: strina jedna, pone bi i ja dobio. I to je njegova pohvala. On na taj način hvali. Moja mama kaže: ali on te je hvalio u stvari na taj način. Ja kažem: mama, ja znam, ono, u dubini ja znam da je to pohvala. Ono, hoće reći kao, bili ste dobri, ali kao, mogli ste biti bolji, u tom stilu nešto, ne. Ali jednostavno to nije dovoljno dobro, ono. To nije dovoljno dobro, ono. I možete vidjeti da najkvalitetnije funkcioniraju ljudi koji su stvarno dobili kvalitetnu pohvalu kad je trebalo i kritiku kad je trebalo. Jer šta, često puta mi dobijemo kritiku samo zato što je netko ljut. Ne znam, majka je, ima migrenu, ono, ti dođeš blizu i već dobiješ svoje, ono, ne, ni kriv ni dužan. I onda ono što ljudi uče da nema nikakvih principa, da nema nikakvih pravila. I onda to možemo, istu tu stvar možemo donijeti u duhovni život. Ali duhovni život itekako ima visoke principe, visoke pravila, ono, samo je važno ono da ih slijedimo. I taj krajnji cilj da se vratimo nazad u duhovni svijet, da se vratimo zavoju Gospoda, nikad ne treba zaboraviti. Šta je potrebno napraviti, u kom smjeru sad krenuti, kako izvršiti instrukciju duhovnog učitelja, šta napraviti, kako se bolje povezati sa njim. To je sad, ono, to je ta kreativnost, ono, to, da li da slušam lekcije, da li idem s njim na turneju, da li idem na Woodstock s njim, da li da ostanem doma, da li da, što god je potrebno, onda napravimo, ono. I kad tako razmišljamo, onda možemo stvarno, ono, napredovati u duhovnom životu, ono. A ako jednom kažemo, joj, ono, uvuči se taj crv sumnje, kažemo, ma gle, možda i to nije moguće, od tog trenutka pa nadalje ćemo svako toliko imati priliku da nađemo još neki izgovor koji će nam pomoć da opravdamo to kako jednostavno nije dostižan taj cilj. Nije dostižan taj cilj. I sad možda nama koji smo tu okupljeni, to može zvučati ono, ma da, pa kad razumiješ ovakvu filozofiju kao što mi razumijemo, pa nema šanse da ti počneš djelovati nekako drugačije. Ali baš smo nedavno pričali jednoj osobi koja je bila izuzetno, ono, angažirana u duhovnom životu, ne, danas jede meso, ono, radi svakakve druge gluposti, ono, nezamislive stvari radi, ne, nezamislive, ono, ne. Jedna kolegica na poslu mi je rekla, je 15 godina bila vegetarijanka, ne, i onda je kolega pitao, ono, a zašto više nisi? I onda, ne znam, rekla, trebalo mi je meso, ne znam, iz nekog razloga, ne. Ali to je samo zato što nema taj jasan cilj koji želi dostići bezuvjetno, ono, ne. Jednostavno, ja taj cilj želim dostići. Šta god je potrebno, ono, ja preuzimam odgovornost da želim dostići taj cilj, da ću tu želju barem pokazati, ono, ne. Ali s obzirom da ono vegetarijanac bilo onak, zato što je vegetarijan, da bude malo vegetarijanac, ne, nije imala taj krajnji cilj, čim se nešto pojavilo malo problematično u životu, ono, odustala od toga. Ok, ja sam malo odužio, ispričavam se. Rekao sam neke stvari koje su malo onak, imaju dodirne točke i malo su sa strane, pa ako ima neko komentar, pitanje ili bilo šta, slobodno. Znači, ono, mi radimo ono uglavnom u čemu smo dobri, i ako djelovanje u skladu sa tim u čemu smo dobri nije parametar na čemu možemo odrediti što je naša prava dužnost, što onda je parametar, ono? Krišna kaže guna karma, je li tako, na osnovu čega se određuju naše djelatnosti. Na osnovu odlika i na naših djelatnosti određujemo što je ono za nas i što nije za nas. Ono, pod čim sam ja, možda nisam taj dio spomenuo, a to je da čak i ako izvršavamo te svoje propisane dužnosti, a to nije povezano sa Bogom, što najčešće se događa u ovom materijalnom svijetu, ono, neko je, ne znam, stvoren da bude neki biznismen, ono, ne, i bude biznismen, ali nije uopće povezao to sa Bogom, onda je to ono što Šrimad Bhagavatam kaže, šrama eva hi kevalam, to je onda beskoristan rad, zato što sve što radimo u stvari konačnici treba biti povezano sa Bogom, odnosno sa Krišnom. Ako nije povezano, onda je beskoristan rad. Odlično, drago mi da ste to jako dobro obavili, ali nema nikakve koristi. To je kao onaj primjer sa puno nula, ne. Neko može imati fantastične odlike, jako dobro izvršavati propisane dužnosti, ali to je puno nula, ono. Dok nema Krišne ispred, tih puno nula ne znači ama baš ništa. Može zvučati ovako izvanski, možemo biti fascinirani i to, ali ja sam recimo toliko puta se razočarao, ono, slušajući neke ljude zato što su nečem uspješni, onda kaže, pa onda je sigurno on pametan i u drugim područjima. Joj. Ne bi na taj način razmišljao, zato što neki ljudi su nečem uspješni, recimo, ne znam, u biznisu ili u sportu ili u, ne znam, u pisanju, onda mi mislimo, on sad kad budemo išli na ove duhovne teme sigurno je u tome dobar, ne. I onda krenemo, i onda on kaže, ma, da, ne, ma to je bez veze. Ja se sjećam, kao student sam radio jednu anketu, koji je smisao života i kako ga dostići. I to sam radio među studentima. Krenuo sam na cjetnom naselju, ušao tamo gdje oni uče i onda svako toliko se odmaraju, imaju nekakve fotelje gdje se odmaraju se i onda bi svako toliko neki drugi student došao, ja bi mu dao. I svi su jako zdušno htjeli reći svoje mišljenje. Studenti su uvijek onako, kak bi rekao, imaju potrebu da izraze što misle i tak. I jedan od njih je bio, barem tako su ga okvalificirali ovi drugi, jedan od najboljih studenata na medicini, to je već neke četvrta godina, ne znam. I mene baš zaintrigiralo šta će on odgovoriti, koji je smisao života, ne. Što misliš šta je odgovorio? Čak ni to, rekao je, nema smisla života. Živi onako kako znaš i to je to. Ja sam si mislio, ne da Bože dođeš njemu u ruke, ono ne. Pa mislim, zamisli koji je to krajnji stav, ono ne. Možda je on čak i dobro u tome što radi, možda će on tu operaciju ili ne znam šta već je dobro obaviti. Ali konačnici, što se tiče duhovnog pogleda na cijelu priču, taj njegov život je totalno isprazan, nema nikakvog smisla u stvari, odnosno nema nikakve vrijednosti. To je samo puno nula. On je dobar u tome što radi i to je to. Ali taj segment što on radi, on uopće ne može povezati sa krajnjim dobrom, sa krajnjim ciljem. I zato cijeli taj posao je u stvari onak nezanimljiv, ono, barem nezanimljiv za nas. I mi ne bi trebali biti zaslijepljeni tim ako neko je uspješan u nečemu. Neko vrhunski sportaš, ono ne, onda razgovarate s njim. Ja sam imao prilike, jedno mateđe mi je omogućilo da propovijedam jednom vrhunskom sportašu, ne, onda smo razgovarali. I kad pričamo o duhovnim temama, on, dok ja pričam baš o duhovnim temama, on ako da, i onda on. Ali ono kad oni izađu van tijela, pa ono, pa mogu putovati ovdje, pa putovati ondje, pa vide svjetlo, pa opa ono. Kažem, da, to je simpatičan fenomen. I onda opet počnemo o duhovnim stvarima, ne. I onda on kaže, da, to, da, ka, da. Vidim da ono, na pola uha sluša, onda opet. Ali ja sam čitao ono na internetu, kako su to zanimljiva iskustva kad on izađe van tijela. Ono, nekog vremena pomisli se, joj, ma šta me, ono, ono, koliko muke oko toga, ono, ne. Jer jednostavno, ljudi ne žele Krišnu, ono, ljudi žele nešto drugo, žele uživati u ovom matnom svijetu, suptilno, grubo, kako god. I jednostavno, čim uvedemo taj Krišna faktor, ako su neiskreni, odnosno, ako ne mogu prihvatiti jednostavno, to se toliko vidi, ono, jednostavno im to smeta. Tako da te propisane dužnosti može neko biti ekspert u izvršavanju propisane dužnosti. Ako one nisu povezane sa Krišnom, koja koriste? Koja koriste? Onda su to ono. To je onda ono. Jer ono što mi radimo, ima propisane dužnosti varne i arašname, ali mi govorimo uvijek o dajvi varne i arašname, ne. A dajvi varne i arašname znači da je Krišna u centru, ono ne. Jer neko može biti odličan, ne znam, trgovac. Ili šudra, postolar, fenomenalan postolar, radi svoj posao super, sve, svi ga cijene, uslužan je, u tom smislu on obavlja svoju propisanu dužnost dobro. Ali mi kad govorimo sa baktama je stvarno teško, mi uvijek govorimo sve povezano sa Krišnom, ono. Drugi ljudi mogu to nekako drugčije shvatiti, ali mi uvijek govorimo sve povezano s Krišnom. I ako to što on radi nije povezano s Krišnom na neki način, ono, koja korista, ono. Može biti super postolar i opet će biti postolar, kako ovdje kaže. Gore, dolje, po ovom planetu i na drugim planetima, ono ne. I onda se misli, malo sam dobar, malo sam loš, kad se to spoji, nije ni loše, a ne znaju da će morat malo ići na rajske planete, malo na paklene planete, ono. Tako da, generalno je to neznanje koje ljudi imaju je ono što u stvari uništava sve njihove dobre odlike, ono ne. Najizgled dobre odlike. Najizgled dobre odlike, ono ne. Jer u stvari pravo znanje je duhovno znanje. Ovo ostalo pravo pod kaže this technical knowledge, this is not, this is secondary knowledge. To tehničko znanje o tim stvari, to je kao drugorazredno znanje, to nije prvorazredno znanje. Ne? Da, baš sam taj primjer htio navesti. No? Koliki bakti se došli u svijetu s Krišna, nisu znali engleski, nisu išli na tečajeve engleskog, danas čitaju priče o engleske bez ikakvih problema. Jer ono što mi uvijek imamo i što nikad ne treba zaboraviti, to je taj Krišna faktor. I taj Krišna faktor je u propovjedanju isto strahovito važan. Možda mi u vlastitim snagama ne bi mogli puno napraviti, ono. Ali ako krenemo i oslonimo se na to da Krišna može napraviti sve što god treba, super, samo ne bi trebalo biti prepreka na tom putu, ono. Sve ostalo se može dogoditi. Ja imam sad kolegicu koja je preko puta mene, koja je počela mandrat, sad čite Bhagavad Gitu, neki dan mi je došla i rekla je, Znaš šta, ja sam totalno u strasti. A prilja će priča. Zanimljivo kad neko tim terminima pričam. Kažem, kako misliš, sad je zezam, ne? Kaže ona, ma gle, čitalo sam ono, a ovaj moj Bero, to je kao muž, on je u neznanju. I onako gledam na njega kao, nije potpunosti, ali kao, a ti si tako u vrlini, ti to uvijek uspješ. Mislim se, ja niste dobro čitala još. Kako to ide dalje? Neko u Šime Bagovatu pišu puno više odlika što znači biti u vrlini. Ne? Ali simpatično stvari, te ljudi kad krenu u to neko područje, isto kako brzo mogu skužiti neke stvari. A ono zašto sam to spomenuo, zato što svi ovi ostali koji ju znaju, ma ne mogu sanjati da bi ona se bavila nekim duhovnim stvarima, a ja sam joj rekao, nikom nema reći. Nema nikom reći da čitaš, da mantraš, nema nikom reći. I sad oni svi i dalje misle da ono totalno ofne, a ja znam da počela prakticirati, vidim koje su promjene na njoj događaju, ne, ali njima je ono, i nama može neko izgledati, ma gledajte, taj nikad neće ništa prihvatiti. Ko kaže ono, ne, Krišna je svevišnja božanska osoba, u srcu i njegovom, prema tome, nikad ne znaš ono. Ano, probaš, vidiš, ako ide, ide, ako ne ide, ono, možda nije vrijeme, ono. Anyway, ja mislim da je ono krajnje vrijeme za doručak. Hvala vam bakte na pažnji. Ono, ja se ispričavam, još jedna lekcija je bila onak spontanica, pa možda nije baš onak kako bi se složilo da je pripremljeno. Hvala vam pažnji. Grant Rajšnjima Bhagavatam Kiđa, Šla Prabhupada Kiđa, Šiši Gornitaj Kiđa.